Euskadi Irratia.
Azken txampan sartuta gaude, gai aldatu behar dugu, Osakidetzak aurren osasunerako programa edatu du, lehen mailako arreta zentroetan aurren eta nerabeen osasuna hobetu nahian. Programa pediatriko berriak, kontsulten bizita egutegi berria eta jarduera berriak jasotzen ditu besteak beste, jaio aurretik bizita eta lau baek eta berri nerabeen depresio handia detektatzeko. Eta honi heldu behar dugu, azken honi, egin dugu itzordua Iban Onaindia psikologoarekin aurretan nerabeen buru osasunean espezialdutako psikologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Iban, egunon, ongietorri Euskadi Irratira.
Bai, egunon.
Nerabeen depresio handia atzemateko baeketak planteatzeak berak esan nahi du arazoa agian uste baino larriagoa dela.
Bueno, arazoa larria dela badakigu indela, oitela bi urte, ez? Pandemia zizenetik asko disparau direz tasak eta zenbakiak. Baina eske pandemia baino lehen baitare ja zenbakiak gorak hasi zen, dira oso larri batien. Orduan nik uste eta uste la berria. Baina bai, arreta berria da, baina zin, ez dugu ikusi onartino, ez dugu ikusi izan nahi onartino.
Pandemia ondoren honetan agian hasi gara ohartzen edo jabetzen arazoaren dimentsioaz, ez da?
Bueno, nik uste pandemia indabela da disparadore bezala edo indabela da ohartarazi bezala, ez? Genien eukindu egun denbora beraiekin egoteko eta jabetzeko beraien egoera errealaz. Eta hortxe jabetu gara, baina arazue urtetan zehar darrai.
Zein adin tartetan dago arazoa bereziki edo nabarmenago? Edo hori zehazteko modurik ez dago?
Bueno, arazoeko zezberdinak direz, lehen infantzian edo biharren infantzian, ez? Hau da, 0-6-6-ra, gauza bat da, 6-12-ra beste bat, eta gero nera ben kasua beste bat da, ez? Azkenien eukimar dugu kontuten, gure osasun mentalaren azmen gehienak, azten direzela 18 urteak baino lehen. Orduen, hor baukagu erreto oso polit bat, alde batetik, baina baitare oso komplikatua eta oso garrantzitsu baita ez. Horrek determinatzen dau geroko kasi bizitza guztia osasun mentalari begira.
Osakidetzak baek eta berri hauek, estrategia berri honetan lau baek eta berri, nerabeen depresio handia detektatzeko iragarri ditu. Ze iritzi duzu baek eta horiek izango duten eraginkortasunaren inguruan?
Bueno, ikusi beharko dugu zein garapen daukan, baina hasiera batien pizkata raro, da proposatzen da bienak, azalduko natotun nire burue. Alde batetik, arreta primarioan egiten baldin badau, pediatrak egiten badabie, pausu bat izan leke, baina arreta primarioan badakigu psikologorik ez dagoela. Orduen, arazoa berdina izeko da. Behin eskirinen egin eta gero, eta behin detetatute pertsona horrek, ume donera behorrek, arazoa dituztela, zer ingo dugu, zer bigarren pausua badakigu oso zautiro dut dagoela. Hau da, UPIak edo Unidad de Psiquiatría Infantil de Deritzonak, ezin da bi paziente behar hartu. Orduen, gauzie bat irudi izango dela, bizitzako gauzak farmakologizatzea, ez? Azkenean, egiten bide bakarra da, pediatrak emotie, farmakoen bat, eta obviamente, segimenduren bat egitie, baina hori ez da benetan askatzi arazoa. Benetan askatzi arazoa izango zateke, errekurtso gehiago jartzie, bai arreta primarioan, bai eta sekundarioan baitare, oneri interbentzino sendo bat eta propos bat emoteko, badakigulako hori dela soluzio bakarra gero ez komplikatzeko eta arazo handiagoak sortzeko.
Beraz, zure ikuspuntutik baek eta hauen eraginkortasuna izango da, baldin eta horrek gero jarraipen eta arreta egoki baldin badu atzetik.
Claro, eta horrek errekurtuak exigitzen da, alde batetik psikologoa jarri behar direz arreta primarioan, pediatraren onduen eta baitaren medikuntza generalaren onduen, arazo larriak ez direzenak hor kudeatzeko, ez? Badauz interventzio batzuk, adibidez SICAP programan indikatuta dauzenak, ez? Eta horrekin egiten dauna da arindu eta geroko arazo pila bat ekiditu. Eta bestaldetik sekundarioan baita ere behar dugu rekurtso gehiago, gero eta kasu larria hobetzen direz eta bueno, gero eta gehiago espaziatzen direz zitak eta horrek esan nahi dau ikerketak horrela esaten dugu gutxienez, arazoak askoz ere handiago eta larriago zuten direzela.
Azken aldian bestalde gaude musukoaren erabilerari begira, zain eta barrualdeko erabilerak derrigorri izateari utziko ote dion, besteak beste eskoletan, aurretan erabeen kasuan iruditzen zaizu urratsau beharrezkoa, horrek emango diela neurri batean arnasaldia.
Bai, bueno, azkenen nik uste dan hori mongo eskuela baitare arnazaldi, ez bakarri eurretaren ari, baizik eta baitare nagusiei. Baina kaso hauetan askotan beste gauza bat dau muinean edo eskututa, ez? Eta azkenen da beraien irudia. egon direz bi urtetan bere irudia gutxienez partzialki edo denbora batzutan ostontzen, eta badauz humedan batzuk, berain irudiaz ez dauzela oso gustora. Mm-hmm. Eta ontsa esposatzi berriro baitzen dagoena da, adaptazio prozesuari berriro, ekidin berriro enfrentau biharra, eta klaro, ez badau oinarriren bat edo laguntzaren bat, batzuk bidean geratuko dire, edo barazokitu da bie.
Beraz, musukoak entzeak nerabe askoren artean sordezake nolabaiteko segurtasun falta edo antsietatea.
Claro, azkenean ikustu tamen arazoa dagoena da, osasun mentalari sartzeko edo eskuan eukiteko, ez daukiela, berain sentsazioa da, medikoa direzela nagusien gauza bat. Pediatrara doiezela, era inposatu batian adibidez, ez? Amak edo aita gramaten doztelako. Nik uste, sobre todo nerabiek, ikusi beko base ban, psikologa dauzela oso sarko, oso hurbil. Eta bereekin aldabilain lantzuek, inkluso, psikologo klinikoa sartzen eskoletan, onelako arazoak ez ziren demongo. Azkenien badaukazu kompainamendu bat, badaukazu norbait hortze lantzen ari direzena gauza batzuk, eta hori ere agotuko zen, hori arinduko zen.
Bai, ban ona india, psikologoa, aurretan eraben buru osasunean aditu, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eskarrik asko gaur argibide hauek emateagatik.
Zuei, mitatxeagatik, mi esker.
Baik, eta batzuk martxan jarri direla, ona indiak argi esan digu Iker, horrek atzetik jarraipena behar duela, eta jarraipen hori izango dela eraginkortasunaren gakoa, ez da?
Bueno, argi dago pandemiak beste osasun arazo batzuk estali dituela, beste batzuk areagotu egin ditu, batez ere osasun mentalaren inguruan, eta uste dut albisterik txarrena dela, naiz eta astuta daukagun, pandemiaz dela amaitu, eta oraindik ere ondorio hauek etorriko direla.
Zuri, Maria Luisa, ikasgelak etzaizkizu urruti geratzen, ikusten den egoeraren inguruan zein presio daukazu?
Bueno, Ibanek esan duen arekin ezin naiz egon adosago, hau da, batez ere bigarren hezkuntzan ikusten ari da gero eta arazo gehiago autoirudiarekin, berak esan duen bezala, oso garbi, eta bueno, izan dira ere kasuak ikasle batzuk bere buruaz beste egin dutenak. Beraz, psikologoak behar dira bai Osakidetzan, bai ikastetxeetan ere.
Bai, nik guztiz ados, bai Ibanek esan duenarekin eta komentatzen. Nik uste dut pediatria ez dela espezialidade moduan inoiz balioan jarria izan. Orduan, hor arazo bat dago. Kolegioak berak espezialidade hori mugatu ina izan du, azken batean kolegios profesionales esaten dien horiek zenbat espezialista urgen behar esaten dute, eta hori alde batetik eskasia bat egon da. Baina gero, osasun kudeaketan esaten dena, gestioan esaten dena da, ero badago, erderaz esango, kontinu da atenzion esaten dena, hau da, zuk hartzen duzu pediatrian, behar bada psikologoana, eta horrekin aurrera psikiatria infantilera, garatu egin behar duzu prozeso osoa. Eta hori, gazteetan, aurretan, ez dugu egiten, da ez da egin. Nik uste dut etorkizuneko neurririk egokiena hori dela.
Bueno, baek eta hori jarri dira, ea behar duen jarraipen hori izaten duen. Naino gaurko solasaldia, Iker Rioja, Maria Luisa García Gurrutxaga eta Lourdes Idoiaga. Estimatua dago gure gana etorri izana, eh?
Abestia ikaragarria da.
Bai.
Segundutxo batzutan behintzat entzuten utziko dugu. Eskerrik asko.
Agur. Eskerrik asko, agur.
Honekin iritsi gara saioaren ondarrera, bihar goizeko, 7:00 itzuliko gara, izan egun ona.